ประเทศอื่นเขาบริหารกันอย่างไรครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับสนับสนุนโดยแอป Blockdit ฮะฟังพอดแคสต์ใน Blockdit ความคิดจนไม่ติดอยู่บนถนนนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจ8บรรทัดครึ่งครับวันนี้เป็น EP ที่616แล้วนะครับที่มาพูดคุยกันนะครับวันนี้ขอเล่าต่อเลยนะฮะจริงๆไม่ใช่เล่าต่อสิเพราะว่าหนังสือที่เล่าไปเมื่อ2ตอนที่แล้วครับธรรมดาที่ไม่ธรรมดาของคุณสมชัยนะครับก็มีประมาณนั้นนะครับเล่าไปเมื่อ2ตอนที่แล้ววันนี้อยากจะขอเล่าถึงหนังสืออีกเล่มนึงนะครับซึ่งจริงๆเพิ่งอ่านจบไปเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า Almost Perfect ครับเป็นหนังสือที่เขียนโดยคนชื่อเดวิดคราวช์นะฮะพูดแค่นี้คงยังไม่ทราบนะว่าหนังสือนี้มันเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับแต่ว่าช่วงนี้จริงๆแล้วเป็นช่วงที่ก็ต้องบอกว่าเมืองไทยก็มีเหตุการณ์ต่างๆนะมีหลายๆเรื่องที่ผมคิดว่าเราก็มีปัญหาอยู่นะครับผมก็คิดว่าเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของประเทศอื่นเขาบริหารงานกันยังไงเนาะมีประเทศหนึ่งนะครับซึ่งมีหนังสือเล่มนึงออกมาน่าสนใจมากนะครับชื่อ Almost Perfect นะครับหนังสือเล่มนี้เขียนโดยคนที่อยู่ที่ประเทศสวีเดนนะครับ How Sweden Works and What We Can Learn From It ทำไมถึงเป็นประเทศสวีเดนนะฮะผมเล่าให้ฟังงี้ก่อนนะครับแล้วหนังสือเล่มนี้มันก็ออกมาถูกเวลาพอดีมันเล่มใหม่มากเลยนะครับแล้วก็พูดถึงประเทศสวีเดนครับประเทศเล็กๆที่มีประชากรอยู่เพียงแค่6ล้านคนเท่านั้นเองนะฮะทั้งประเทศนะครับแล้วก็ประเทศแถบสแกนดิเนเวียนะครับหนาวๆเย็นๆนะฮะค่อนข้างหนาวทีเดียวเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบผมต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นค่อนข้างมิกซ์นะฮะมีแต่ว่าเขาอยู่ใกล้รัสเซียนะครับในช่วงยุค 20-30 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ค่อนข้างโดนอินฟลูเอนซ์จากสังคมนิยมพอสมควรนะครับแต่ว่าหลังๆก็เริ่มที่จะย้ายมาเป็นพวกทุนนิยมมากขึ้นนะครับแต่ปกครองด้วยระบอบใดไม่สำคัญครับแค่ว่าผลลัพธ์ผลงานของประเทศนะครับหลายเรื่องที่อาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับประเทศสวีเดนนะครับเป็นประเทศที่ประชาชนเสียภาษีสูงมากนะครับสูงมากประมาณถึง40เคยเสียสูงสุดถึง 80% นะฮะแต่ตอนนี้ลดลงมาแล้วเหลือประมาณ 44% ซึ่งก็สูงอยู่ดีนะครับแล้วก็เป็นประเทศที่ทุกๆคนยอมรับในเรื่องของว่าคนรวยต้องจ่ายภาษีเยอะกว่าคนอื่นนะครับเพราะว่าคอนซูมทรัพยากรเยอะกว่าอะไรแบบเนี้ยผมว่าถูกผิดเราไม่ทราบกันเนาะแต่ว่า อยากจะมาเล่าเคสสตดี้ของสวีเดนให้ฟังนะครับเพราะว่าประเทศนี้ก็ผลิตผลอะไรหลายๆอย่างมาน่าสนใจหลายๆเรื่องนะฮะประเทศสวีเดนนะครับจริงๆแล้วได้รับรางวัลเยอะมากนะครับประเทศสวีเดนเนี่ยเคยในปีช่วงปี2017นี่เคยชนะนะครับหลายๆเรื่องนะครับอินเด็กซ์หลายอันของ World Economics Forum นะฮะประเทศนี้เคยขึ้นไปถึงอันดับ1นะครับของ Forbes นะฮะที่เป็นประเทศที่ดีที่สุดในการทำธุรกิจนะครับเคยได้รางวัลระดับสูงๆมากๆเลยนะครับของเขาเรียกว่า Global Competitiveness Index นะฮะก็คือความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจนะครับซึ่งประเทศไทยก็อยู่ในลิสต์พวกนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผลลัพธ์ลองไปดูกันเองได้เนาะเราก็มีแพลนที่จะทำให้ Index นี้เราขึ้นเหมือนกันของ World Economic Forum นะฮะสวีเดนก็อยู่ในช่วงต้นๆของ Global Sustainable Competitiveness Index ด้วยคือไม่ใช่แค่ด้านธุรกิจอย่างเดียวนะครับแต่ว่าได้แรงค์ได้ลำดับที่ค่อนข้างสูงในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะฮะแล้วก็แรงค์สูงมากๆนะครับเป็นที่4นะครับของเรื่องของ Global Gender Gap Index นะครับก็คือเรื่องความเท่าเทียมกันทางเพศนะครับแล้วก็มีดัชนีคอร์รัปชันที่ต่ำมากๆนะครับแล้วก็เรื่องของ Transparency Corruption ต่างๆเนี่ยอยู่ในระดับที่ต่ำมากๆนะครับจริงๆก็คือได้รางวัลอะไรมากมายนะครับเคยได้รับชดีเรื่องของคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่ดีที่สุดในโลกแห่งหนึ่งนะครับสิ่งเหล่านี้ที่น่าสนใจอันนึงก็คือว่าถ้าเขาก็มีสแตทนะครับหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินว่าประเทศแถบสแกนดิเนเวียเนี่ยทำงานไม่หนักมากนะทำงานไม่หนักมากทำงานเบานะไม่เรียกทำงานเบาแล้วกันเรียกทำงานไม่หนักมากแล้วกันเนาะซึ่งแต่ว่าก็พบว่าจริงๆแล้ว productivity ก็ไม่ได้ต่ำมากนะครับบางทีเขาบอกว่า productivity เมื่อลองคำนวณกันดีๆแล้วเนี่ยเอาเวลาวันทำงานเท่ากันเนี่ยคนสวีเดนก็ถือว่า productive ค่อนข้างโอเคทีเดียวนะครับอีกที่น่าสนใจอีกสแตทอีกกลุ่มหนึ่งก็คือว่าประเทศสวีเดนเนี่ยผลิตสตาร์ทอัพบริษัทระดับโลกหลายๆแห่งอะไม่เรียกสตาร์ทอัพแล้วกันผลิตบริษัทระดับโลกหลายๆแห่งออกมานะครับจากประเทศเล็กๆประเทศเนี่ยนะฮะหลายๆคนพอทราบเนาะอีเกียที่เราไปช้อปปิ้งกันอยู่เนี่ยก็ของประเทศสวีเดนนะครับประเทศเล็กๆนะฮะเขามีคนอยู่6ล้านคนเท่านั้นนะครับ ทำไมถึงผลิตบริษัทระดับโลกออกมาได้ครับอย่างอีเกียนะครับถ้าใครอยู่เมืองนอกอาจจะรู้จักห้างนอร์สตรอมเนาะอันนี้คือ traditional business แต่ว่าถ้าเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยหลายๆท่านอาจจะรู้จักนะครับผมเชื่อว่ารู้จักหลายๆคนก็ฟังพอดแคสต์ผมจากแอปนี้ด้วยนะ Spotify ครับ Spotify เนี่ยเป็นสตาร์ทอัพจากประเทศสวีเดนนะฮะแล้วก็แอปพลิเคชันโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตรายแรกๆของโลกที่สำเร็จนะฮะอย่าง Skype นะครับที่บริษัท Microsoft ซื้อไปเนี่ยก็เป็นบริษัทสวีเดนนะครับเกมนะครับหลายๆคนอาจจะเคยเล่นเกม Candy Crush นะครับระดับโลกเลยนะครับติดกันงอมแงมทั้งโลกก็มาจากบริษัทสวีเดนครับหรือแม้แต่บริษัทที่ทำเกมเช่นเดียวกันครับ Microsoft ซื้อไปนะครับอีกแล้วนะก็คือบริษัทชื่อ Minecraft นะฮะเป็นเกมที่คนติดกันทั่วโลกเกมออนไลน์ก็มาจากบริษัทสวีเดนครับคือสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่หลายท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่าสวีเดนเนี่ยมีอีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพแล้วพูดอีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพเนี่ยมันก็คืออีโคซิสเต็มหลายๆอย่างที่ซัพพอร์ตนวัตกรรมหรือว่าอินโนเวชันนะครับบริษัทสวีเดนเนี่ยมีสิ่งเหล่านี้อยู่นะครับคำถามคือประชากรแค่6ล้านคนเท่านั้นแล้วในเมืองสต็อกโฮล์มเนี่ยมีประชากรอยู่แค่ 1.2 ล้านคนเท่านั้นเองนะครับเขาทำยังไงให้ประชากรเขาถึงต้องใช้คำว่ามีคุณภาพแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้ขนาดนี้แล้วก็ดัชนีความสุขของคนในประเทศเนี่ยก็ไม่ต่ำด้วยนะฮะก็คือเป็นประเทศที่เหมือนกับมีคุณภาพชีวิตดีด้วยนะครับแล้วก็ generate economics GDP ต่างๆได้ดีทีเดียวนะครับก็แรงระดับต้นๆก็ถือว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วจริงๆนะครับซึ่งจริงเมื่อไม่กี่10ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังอยู่ในจุดที่แบบใกล้กับประเทศรัสเซียนะแล้วก็ยังไม่ได้หลุดออกมาจากคำว่าระบอบเป็นระบอบประชาธิปไตยจ๋าๆอะไรอย่างนี้นะครับก็ยังเป็นประเทศที่ยังมีกลิ่นอายของคำเป็นสังคมนิยมคอมมิวนิสต์อยู่ด้วยนะครับแต่ว่าด้วยหลายๆอย่างในวิธีการบริหารจัดการเนี่ยก็สามารถทำให้ประเทศเนี่ยสามารถที่จะบริหารจัดการแล้วก็พัฒนาขึ้นมาได้นะครับแล้วก็คนก็ไม่ได้ทำงานหนักแล้วก็เครียดขนาดนั้นด้วยเนาะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อยากจะมาเล่าในหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือที่น่าสนใจมากๆนะครับผมทีเซอร์ไว้ก่อนนะครับประเทศนี้เนี่ยเคยคิดถึงเรื่องที่ว่ามียุคหนึ่งนะครับประเทศนี้เนี่ย อยากจะแก้ปัญหานะครับเรื่องของการคนการเรื่องของแอลกอฮอล์นะครับคนในเมืองเขาเนี่ยติดแอลกอฮอล์ผมไม่ต่างจากเมืองไทยเลยเนาะเมืองไทยกินเหล้ากันหนักนะครับสวีเดนเคยเป็นประเทศที่ติดแอลกอฮอล์หนักมากครับแต่ปัจจุบันเป็นประเทศที่คนคอนซูมแอลกอฮอล์ถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับเขาจัดการใหม่โดยการที่ทำให้มันหาซื้อยากขึ้นครับโดยหาซื้อได้ร้านที่เขาเรียกว่า the system นะเขาช่วยเขาเรียกว่าเป็น the system เป็นร้านที่รันโดยภาครัฐเท่านั้นนะครับแล้วก็หาซื้อเหล้าที่มีแอลกอฮอล์มากกว่า 3.5% นะครับจะต้องไปซื้อที่ร้านนี้แล้วก็ปิด3โมงบ่าย3โมงอะไรเงี้ยไม่เปิดเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยคือพยายามทำให้มันซื้อยากครับอันนี้คือ enforce ลงไปในระบบเลยนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าเข้าไปในซื้อเหล้าในร้านเนี้ยไม่เหมือนเข้าไปซื้อเหล้าในร้านครับแต่เหมือนไปโบสถ์มากกว่าคนเข้าไปแล้วก็จะรู้สึกผิดนะฮะบรรยากาศในการซื้อก็จะแปลกๆซื้อออกมาเนี่ยก็จะถือถุงเหล้าออกมาก็จะทำให้คนรู้สึกผิดอะไรแบบนี้อันนี้คือหลักการก่อนนะดูมันเป็นคอมมิวนิสต์สังคมนิยมนิดนึงเนาะแต่เขาก็ enforce สิ่งเหล่านี้ได้ครับแล้วเขาก็บอกว่าทำเซอร์เวย์กับคนในประเทศเขาแล้วเนี่ยคนในประเทศเขาก็โอเคครับแล้วก็ถือว่าเป็นสถาบันที่คนในประเทศค่อนข้างเชื่อถือมากๆนะครับเขาบอกเป็นสถาบันที่ได้ความเชื่อถือมากกว่าแบบพวกการรถไฟหรือว่าการไปรษณีย์อีกนะครับคือเขาเรียกว่าโรงเหล้าใช่ว่าโรงเหล้าสถาบันที่เกี่ยวกับเรื่องของแอลกอฮอล์นะครับซึ่งรัฐบาลมาจัดการครับทำให้คนในประเทศมีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็ไม่ติดเหล้าแบบนี้ก็น่าสนใจนะผมก็ไม่รู้บางไทยเอามาทำได้หรือเปล่านะอยากให้ทุกคนลองคิดดูนะครับแต่ที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือว่าเชื่อไหมครับว่าสวีเดนเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นเจ้าของแล้วก็ส่งออกนะครับวอดก้าที่ดังที่สุดในโลกครับเป็นปาร์ตี้ดริงก์นะฮะแอบโซลูทวอดก้าครับแต่เขาไม่ได้ดื่มเองในประเทศนะฮะเขาส่งออกฮะอะไรแบบนี้ฮะมันมีความน่ารักอยู่ของประเทศนี้นะครับเดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้ฟังในตอนต่อไปละกันเนาะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe แบบบรรทัดครึ่ง podcast แล้วก็ติดตาม IG กับ Twitter แบบบรรทัดครึ่งได้ครับลองไป search กันดูได้นะครับ @8half1 นะฮะ ID 8half1 นะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับแบบบรรทัดครึ่ง podcast ครับสวัสดีครับ